Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na punktovima širom zemlje vakcinacija građana bez zakazivanja Pfizerom, Sputnikom V i Sinopharmom. Predsjednik Srbije posle primanja druge doze u Pukovcu kod Doljevca još jednom pozvao sve građane da ne odlažu vakcinaciju. Ove godine ekonomski rast Srbije biće 5% procena Svetske banke. Vučić najavljuje da će biti i veći. Dobitnici počasne nagrade Festa, beogradski pobednik, Rade Šerbeđija, Puriša Đorđević i Miljan Kljaković. U prvoj polufinalnoj utakmici fudbalske lige šampiona Real će igrati protiv Čelsija. Sutra oblačno i toplije, do 20 stepeni. Nastavlja se imunizacija u Srbiji bez zakazivanja. Uz Pfizer i Sputnik V od danas je dostupna i Sinopharm vakcina. Zato će Beogradski sajam raditi produženo do 20 časova kako bi građani koji to žele mogli da se vakcinišu i posle radnog vremena. Drugu dozu kineske vakcine Sinopharmu u zdravstvenoj stanici Doma zdravlja Doljevac u Pukovcu primio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. O tome Tijana Sibinović.
Predsjednik Aleksandar Vučić je u Pukovcu kod Doljevca primio drugu dozu kineske vakcine Sinopharm, 3 nedelje nakon primanja prve doze. Vučić je poručio da je najvažnije da se građani vakcinišu. Zamolio ih je da to urade jer, kako je istakao, ima dovoljno vakcina.
Molim vas da budete pažljivi prema drugim ljudima, da brinemo o njima, posebno o našim najstarijima, ali sve više i o našoj deci. I još jedan put da kažem da imamo vakcine na raspolaganju i da to blago koje imamo da ga iskoristimo. U svim zemljama se ljudi guraju da prime vakcinu. Dolaze u našu zemlju hiljade ljudi iz celog sveta da prime vakcinu. Samo kod nas je problem u tome što postoje neke lude glave koje bi da objašnjavaju nekome da vakcine nisu dobre i da će ne znam šta da se dogodi. A ako se ne vakcinišemo, imat ćemo ogroman broj zaraženih. I nije problem toliki broj zaraženih, izdržat će naš zdravstveni sistem to, ali ćemo imati umrle, a za to smo onda svi krivi koji u vakcinaciji nismo želeli da učestvujemo.
Predsjednik je najavio početak izgradnje COVID bolnice u Novom Sadu za sutra, a najavljuje i izgradnju opšte bolnice u Nišu.
Ne mogu da vam obećam kada će opšta bolnica biti urađena, ali mogu da vam obećam da ćemo da krenemo da je radimo. U Nišu opšta bolnica bi nas koštala, samo da imate u vidu, zajedno sa opremom, ne manje od 30, možda čak i 35 miliona evra. Odmah kod naučno-tehnološkog parka je predviđena lokacija, ali još nemamo projekat, počet ćemo da radimo na projektu, ali da vam kažem, i u ovom trenutku, ljudi, radimo 3 klinička centra, 19 bolnica, ko zna koliko domova zdravlja, i to ne računajući ovu COVID bolnicu koju ćemo sutra da postavimo kamen temeljac.
U Srbiji je makar jednu dozu vakcine primilo 34% punoletne populacije, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Dodaje da je cilj da do kraja ove nedelje taj procenat poraste na 37%.
Naš plan, naša ambicija je bila da do kraja aprila imamo nekih 2 miliona 100.000 ljudi vakcinisanih. Sa obe doze imamo 1.324.542 osobe, odnosno 23% ukupne populacije. Mislim da ćemo sada, opet zahvaljujući ovim Sinopharm vakcinama koji su danas već po svim lokalnim samoupravama i na svim punktovima, da ćemo to dostići.
Beogradski sajam će raditi produženo kako bi građani koji to žele mogli da se vakcinišu posle posla. Bez zakazivanja uz Pfizer i Sputnik od danas je dostupna i Sinopharm vakcina, podsjeća koordinatorka vakcinacije na sajmu Dragana Milošević.
Ukupno je pozvano 3200 građana, a hala 11 je za slobodno ove davanje, odnosno za imunizaciju nezakazanih građana. Hala 11 danas radi od 8 do 20 časova. Davaće se Pfizer vakcina, tako da svi nezakazani građani, oni koji žele da dođu, da li su sprečeni zbog posla ili nekih drugih stvari, imaju mogućnost danas da se vakcinišu do 20 časova.
Najnovija istraživanja instituta Gamaleja potvrdila su da druga doza vakcine Sputnik V može da bude data i do 90 dana posle prve doze. Saopšteno je posle sastanka ministra bez portfelja Nenada Popovića i zamenika ruskog ministra zdravlja Sergeja Glagoljeva. Institut Torlak u Beogradu trebalo bi da proizvede prve doze Sputnika V do kraja maja ove godine. Trenutna epidemijska situacija u Srbiji i eventualno ublažavanje mera za predstojeće praznike analiziraće se na sednici kriznog štaba, koja je zakazana za sutra.
Posjetu u Niškom kraju predsjednik Aleksandar Vučić iskoristio je da uputi poruku o ekonomskom razvoju i ulaganjima u južnu i istočnu Srbiju, ali je govorio i o političkim temama. Detaljnije Milenko Marković.
U mestu Pukovac između Niša i Leskovca Aleksandru Vučiću su medicinski radnici rekli da treba da mu pre revakcinacije izmere pritisak, što je on prokomentarisao na sljedeći način.
Ubišem s raznim non-paperima, pola dva dođem u Beograd i dobijem novi non-paper, pa mi to pritisak uništira.
Takozvani non-paper je prema pisanju prištinskog lista Koha dokument koji su pripremili Nemačka i Francuska i predstavlja inicijativu za nastavak dijaloga i postizanja konačnog rešenja kosovskog pitanja.
Mnogo stvari urađeno unutra koje bi se Srbima dopale, a onda jedna ključna stvar, a to je priznanje nezavisnog Kosova koja je užasna za Srbe. Ali je pisao neko ko je fantastično upućen, pošto znam sve ljude koji se bave Kosovom, to je 50 ljudi u svetu. Sumnjam na jednu osobu da stoji iza toga, reči o fantastično pametnoj ženi, jer ja mislim da sve ovo što je napisano, niko drugi niti bi mogao da sastavi, niti bi mogao da napravi. Tek ću da analiziramo mi političke motive za taj non-paper, šta se time poručuje nama, šta se time poručuje drugoj strani.
Aleksandar Vučić je najavio otvaranje nove fabrike Jumko u Rudnoj Glavi kod Majdanpeka, podsjetivši i na druga ulaganja, naročito u Nišu.
Gradi se fabrika već u Rudnoj Glavi i verujem da ćemo otvoriti proizvodnju za Vidovdan na istoku Srbije, dakle u opštini Majdanpeka. Danas ćemo razgovarati o tome kako dodatno da pomognemo Nišavskom okrugu, ali ja mislim da sve ono što smo uradili, sam sam otvorio 7 fabrika u Nišu od početka do kraja. Neću da govorim da je Niš postao sedište, centar svih raskrsnica, svih puteva, uskoro će biti raskrsnica svih pruga za ceo Balkan, tako da mnogo, mnogo brže Niš ide napred nego što se neko nadao.
U planu je i ulaganje 260 miliona evra u železničku trasu Niš-Dimitrovgrad, koja uključuje izgradnju obilaznice oko Niša.
Samo ta obilaznica oko Niša, da bismo smanjili sve nesreće i da bismo sve mogli da uradimo na najbolji način, da bismo ostavili prostor u samom gradu Nišu, je 70 miliona evra. Samo da vidite koliko novca Srbija ulaže u Niš.
Aleksandar Vučić je potvrdio da će u Nišu uskoro biti otvorena kineska fabrika Xingyu za proizvodnju rasvete za automobilsku industriju.
U maju ili junu otvaramo fabriku, novu kinesku fabriku, na 1000 zaposlenih, odlična fabrika, važna fabrika, investicije iz Evrope i iz Kine koje dolaze u našu zemlju, tako da u narednih mjeseci i po dana se ponovo verovatno vidimo, ako Bog da, u Nišu.
Predsjednik Srbije je podsjetio i na značaj budućeg Moravskog koridora.
Izgradnja Moravskog koridora znači da ste iz Niša vrlo brzo i vrlo jednostavno u zapadnom delu Srbije, da vam je mnogo bliže i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, da možete da posećujete sve naše turističke potencijale, o tome koliko će Zlatibor i Kopaonik biti bliže, da i ne govorim. Mnogo, mnogo toga je, čini mi se, urađeno i stalno dolaze novi i novi investitori koji su zainteresovani za Niš, o stopi nezaposlenosti koja je dramatično pala, da i ne govorim.
Vučić je dodao i da danas razgovara sa predstavnicima lokalnih samouprava o tome koji će se lokalni i regionalni putevi graditi u Doljevcu, Merošini, Gadžinom Hanu, Svrljigu i Aleksincu.
Stigli su najnoviji podaci Ministarstva zdravlja Instituta Batut. U Srbiji u posljednja 24 časa potvrđeno je 2145 novih slučajeva koronavirusa na osnovu 13688 testiranih uzoraka. Preminulo je 29 osoba. Na respiratorima je 171 pacijent. Vraćamo se političkim temama. Posle posete predsjednika Aleksandra Vučića Briselu, Beograd je bliži nastavku dijaloga s Prištinom. Najavljeno je da se pregovori nastavljaju 11. maja. U sedištu Evropske unije sada je premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti. Poznavaoci prilika ocenjuju da je napredak u pregovorima moguć ukoliko zapadni posrednici izvrše pritisak na Prištinu da odustane od maksimalističkih stavova. Ističu da je Evropska unija tokom posete predsjednika Vučića pokazala želju da se proces evrointegracija deblokira. Pripremila Sanja Brkić.
Poslednja runda razgovora Beograda i Prištine održana je početkom septembra prošle godine, kada su se sastali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti. Veći pomaci u procesu normalizacije odnosa nisu načinjeni, pa je želja Brisela da se razgovori intenziviraju. Evropski lideri ističu da je moguće pronaći rešenje u skorije vreme. Bivši diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da odgovornost u tom procesu nije na Beogradu, već su ustupci potrebni ni sa prištinske strane.
Dakle, zavisi od Brisela, zavisi od njih da li će ubediti, kako će uticati na prištinsku stranu da se pristupi dijalogu koji bi mogao da zaista da rezultat. Sa ove pozicije sa koje sad gospodin Kurti i njegova ekipa nastupaju, teško da možemo imati neki ozbiljni pomak u dijalogu ili ozbiljnu platformu za jedan sadržajan suštinski dijalog. On možda se formalno otvori ili nastavi, ali bez nekog ozbiljnijeg sadržaja, i ukoliko ne bude promene na prištinskoj strani i pritiska iz Brisela, iz Vašingtona, onda teško da ćemo imati optimizam i teško da ćemo imati neki ozbiljan proboj u dijalogu.
Da dosadašnje poruke iz Prištine ne idu u pravcu kompromisnog rešenja, saglasan je i politički analitičar Branko Radun. Smatra da će, ukoliko se pregovori nastave, Vašington biti ključni faktor za postizanje dogovora.
Briselski sporazum ne bi se desio da nije bio mentorstva iz Vašingtona pa i iz Londona. Iako je formalno Evropska unija bila ta koja je bila moderator i neko ko organizovao pregovore, Vašington je stajao iza. Sad vidjet ćemo koliko je ova sad stvar toliko prioritet, koliko je bitna Vašingtonu, koliko će oni vršiti pritisak na sve strane, pre svega na albansku, jer očigledno sa njihove strane ne postoji neka volja da se ide u kompromis.
Ne samo u pogledu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, jasne poruke iz Brisela upućene su i kada je reč o evropskom putu Srbije. Milivojević navodi da je najavljenim infrastrukturnim investicijama Unija pokazala želju da se ubrzaju pregovori sa našom zemljom.
Treba podsjetiti da više od godinu dana nismo otvorili nijedno poglavlje. Očigledno je da je sada došao do izražaja i strateški interes i politička volja u Evropskoj uniji da učini jedan korak više, jedan korak konkretnije, koji bi definitivno pokazao da je ta evropska perspektiva nešto što je validno i što je izvesno. I s druge strane, treba očekivati na međuvladinoj konferenciji u junu da se definitivno to i deblokira sa mogućim otvaranjem nekoga od ovih klastera po novoj metodologiji, ili u najkraćem da se definiše nastavak evropskog puta Srbije i njeni pristupni pregovori.
Kada je reč o usaglašavanju spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom, poznavaoci prilika podsjećaju da se veći ustupci i odricanja naše strane ne mogu očekivati dok pristupni pregovori ne uđu u završnu fazu.
Sudija specijalizovanih veća Kosova u Hagu dodelio je status žrtve za 9 od 17 ljudi koji su se prijavili za taj status. 7 je odbijeno, jer ne ispunjavaju uslove propisane statutom tog suda, dok će o jednom zahtevu biti naknadno odlučeno. Identitet osoba koje su zatražile status žrtve je zaštićen, pa nije poznato koje su nacionalnosti, ali se zna da je zahtev podnelo 9 Srba, 6 kosovskih Albanaca i još 2 osobe čija nacionalnost nije objavljena. Sudija je status žrtve dodelio na osnovu procene zasnovane na dokazima koji ukazuju na pretrpljenu štetu kao direktnu posljedicu zločina iz optužnice protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija.
Ovo su novosti dana. U izveštaju Svetske banke navodi se da će privredni rast zemalja Zapadnog Balkana posle recesije biti smanjenog intenziteta i ove godine bi mogao da dostigne 4,4% BDP-a. Prema oceni te međunarodne finansijske institucije, 6 zemalja Zapadnog Balkana, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju, očekuje povratak privrednog rasta ove godine posle ekonomskog pada koji je pogodio region tokom prošle godine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Regionalna direktorka Svetske banke za Zapadni Balkan Linda Van Gelder u izveštaju je navela da su primetni neki pozitivni trendovi u regionu, podstaknuti brzom akcijom koju su preduzele mnoge zemlje radi suzbijanja najtežih posljedica pandemije. Ona je ukazala da će posljedica pandemije COVID-19 na zdravlje i ekonomiju i dalje biti. Direktor Kancelarije Svetske banke u Beogradu, Steven Ndegva, Rekao je da je u odnosu na zemlje članice Evropske unije region Zapadnog Balkana zabeležio mnogo bolje ekonomske rezultate u uslovima pandemije, a Srbija daleko najbolje.
Srbija među tim zemljama na Zapadnom Balkanu je znatno bolja od svih zemalja zajedno. I to je zaista nešto na što treba da budete ponosni i za nas također da budemo ponosni na poslu koji smo obavili u saradnji sa vladom. Kada se gleda bliska budućnost, oporavak se čini da je na pravoj putanji. Srbija izgleda da će imati obećavajuću 2021. godinu i očekujemo povratak u normalni rast, planirani rast nakon toga. Opet još jednom svi komplimenti vladi na poslu koji je obavljen u pre svega obuzdavanju pandemije sa zdravstvene perspektive, zatim napredovanja kada je reč o regulisanju i društvu koliko god to bilo bolno i naravno napredak kada je reč o samoj vakcinaciji koja je donela zaista veliko povjerenje i podstrek za sve ekonomske učesnike.
Prema rečima Ndegve, visok stepen otpornosti koje je srpska ekonomija pokazala rezultat je snažnih reformi koje su sprovođene u posljednjih nekoliko godina. Te reforme su, kaže, pomogle da se obezbede pakete ekonomske pomoći kako bi kompanije mogle da posluju i da se sačuvaju radna mesta. Ndegva je poručio da je grupa Svetska banka zainteresovana za dalju saradnju sa vladom Srbije na planu ekonomskog oporavka i razvoja projekta za zelenu tranziciju i inkluzivni rast. Glavni ekonomista Svetske banke za Srbiju Lazar Šestović smatra da manjak u državnoj kasi za 2021. godinu predviđen novom preraspodelom novca nije zabrinjavajući.
Rebalans je urađen kako bi se omogućio novi paket podrške privredi. Smatramo da je to sa jedne strane potrebno da bi se i dalje promovisao rast i oporavak od prošlogodišnjih dešavanja. Takođe, drugi razlog, značajan razlog za povećanje deficita ove godine jeste činjenica da je došlo do daljeg povećanja ulaganja u infrastrukturu, što je dobra vest, jer kao što smo prethodnih godina stalno pričali, Srbija je imala zaista nizak nivo javnih investicija. Tako da, u suštini, deficit ove godine takođe kao i prošle godine, je prevashodno efekat značajno većih, ali jednoznačnih troškova. Tako da je lako da se nivo potrošnje iz budžeta vrati na neke prethodne nivoe.
U izveštaju Svetske banke navodi se i da je pandemija zaustavila decenije napretka u povećanju zarada i smanjenju siromaštva u svim zemljama Zapadnog Balkana. Stopa nezaposlenosti u prošloj u odnosu na 2019. godinu pala je sa 13,5 na 12,6%, a ukupno bez posla na Balkanu je ostalo 70.000 ljudi.
Komentarišući procene Svetske banke, predsjednik Vučić je rekao da će Srbija imati veći rast BDP-a ove godine i od zemalja u regionu i u eurozoni.
Oni su rekli da će region biti na nivou 4,4%, što znači ne računajući Srbiju će biti procentualno na 4,2, jer su Srbiju procenili na 5, znači bit ćemo opet bolji od regiona, a ne zaboravite da smo bili mnogo bolji u prethodnoj godini, da je naša osnovica viša, da je nama teže da budemo bolji ove godine. Bićemo bolji od regiona, ali bićemo bolji od eurozone. Eurozoni je MMF smanjio procenu sa 5,2 na 4,5, tako da ćemo i od eurozone u kojoj imate zemlje od Španije do Italije sa mnogo nižom bazom danas, jer su imali po minus 10 i minus 12 i minus 15 u prethodnoj godini, dakle i od njih ćemo bez obzira na to biti uspešniji. Ali mi nismo zadovoljni sa plus 5, mi ćemo da jurimo plus 6, plus 6,5, da pokušamo, jer to bi bilo strašno važno za nas, to bi značilo dobro povećanje plata, značajno povećanje penzija, bolji život za građane.
15:19. U svetu je u posljednja 24 časa od korona obolelo oko 800.000 ljudi. U Indiji je već peti dan zaredom više od 350.000 obolelih dnevno.
U Turskoj potpuno zatvaranje do 17. maja. Zatvorene su škole, a ograničena su i međugradska putovanja. Bugarska će sutra produžiti vanredno stanje. U Italiji su registrovani novi slučajevi indijskog soja virusa. Vakcine Sinopharm, Sinovac i Moderna na analizi su za hitnu upotrebu, saopštili su i Svetske zdravstvene organizacije.
Ostale vesti iz sveta. Skoro svi glasački listići na parlamentarnim izborima u Albaniji su prebrojani, a vladajuća socijalistička partija Edija Rame i dalje u vođstvu, što znači da bi mogla sama da formira vladu. Na osnovu prebrojanih više od 92% glasova, Ramina socijalistička partija osvojila je 49%, a glavna opoziciona demokratska partija Ljuljzima Baše 39% glasova. Rama je proglasio pobedu na izborima i pozvao pristalice da se večeras okupe u centru Tirane.
Razgovori o oživljavanju nuklearnog sporazuma koji je Iran potpisao sa svetskim silama 2015. godine nastavljaju se u Beču, saopštila je Evropska unija. To je posljednja od tri runde pregovora s ciljem da se Sjedinjene Američke Države vrate u sporazum i da se Teheran ubedi da poštuje ograničenja koja iz njega proističu. Predstavnici Velike Britanije, Kine, Francuske, Nemačke, Rusije i Irana treba da usaglase dalje korake mogućeg oživljavanja sporazuma, iz kojeg se bivši američki predsjednik jednostrano povukao 2018. godine, prenosi Reuters. U teritorijalnim vodama Danske počelo je polaganje cevi gasovoda Severni tok 2, kojim će se gas isporučivati iz Rusije u Nemačku. Gasovod sa dva kraka prolazi kroz teritorijalne i ekonomske zone Finske, Švedske i Danske, a njegov godišnji kapacitet je 55 milijardi kubnih metara gasa. Do sada je završeno 95% projekta.
Tokom Evropske nedelje imunizacije UNICEF je pokrenuo kampanju Vakcinacijom jačamo imunitet dece, kako bi podsjetio na značaj redovne vakcinacije. Od početka pandemije svako šesto dete, a tokom vanrednog stanja svako treće dete, nije ostvarilo usluge zdravstvene zaštite, odnosno nije na vreme vakcinisano, navodi se u istraživanju UNICEF-a.
Ta organizacija podsjeća na preporuku Svetske zdravstvene organizacije da se poštuje redovni kalendar imunizacije i ne odlaže vakcinacija, kako se ne bi vratile visoko zarazne bolesti koje su, zahvaljujući vakcinama, gotovo zaboravljene. Kampanja je pokrenuta u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Institutom Batut i Udruženjem pedijatara Srbije.
Danas se isplaćuje bespovratna pomoć za 294 hotela u iznosu od 1,2 milijarde dinara. Program subvencija daće značajnu podršku sektoru zbog očuvanja hotelske industrije i drugih privrednih grana povezanih sa turizmom. Biće je dodeljeno po 350 evra po individualnom ležaju i 150 evra po smeštajnoj jedinici u dinarskoj protivrednosti.
Punoletni građani koji imaju važeću ličnu kartu i prijavljeno prebivalište u Srbiji od sutra mogu da se preko sajta Uprave za trezor počnu prijavljivati za pomoć države od 30 plus 30 evra u dinarskoj protivrednosti. Od 5. maja počeće prijavljivanje i putem call centra, s tim što će broj telefona biti naknadno objavljen, a prijavljivanje će trajati do 15. maja. Penzioneri, zatim korisnici socijalne pomoći, kao i ljudi koji su na izdržavanju zatvorske kazne, ne treba da se prijavljuju za pomoć.
Skupština Srbije je nastavila rad. Poslanici razmatraju predloge zakona o elektronskom fakturisanju i registru administrativnih postupaka i izmene i dopune zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama i zakona o osiguranju.
Ministar finansija Siniša Mali najavio je u Skupštini da će od 1. januara naredne godine svi subjekti u javnom sektoru imati obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronske fakture. Kaže da će se ta obaveza postepeno uvoditi i za privatni sektor, za koji će elektronsko fakturisanje biti obavezno od 1. januara 2023. godine. Predstavljajući predlog zakona, Mali je kazao da on menja način funkcionisanja privrede i treba da doprinese otvorenosti i pravnoj sigurnosti u poslovanju. Ministar je ocenio da je to ogroman korak napred za srpsku privredu, navodeći da više neće biti papirnih faktura i pečata. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić zakazao je za 11. maj sednicu izmenama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Poslanici treba da razmatraju i predlog zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti, zatim izmene zakona o pečatu državnih i drugih organa, zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju, kao i izmene zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida.
Očuvanje radnih mesta i klasičnog zapošljavanja na neodređeno vreme glavni su izazovi za sindikate u uslovima epidemije koronavirusa. Ocenjeno je na skupu kojim je obeleženo 118 godina od osnivanja Saveza samostalnih sindikata. Neizvesnost s druge strane muči i poslodavce, jer ne mogu da obezbede nove prihode bez zadovoljnih radnika. U Ministarstvu za rad kažu da problemi o kojima govore i zaposleni i predstavnici domaćih preduzeća mogu da se rešavaju za pregovaračkim stolom uz posredovanje države. Detaljnije Ivan Jovanović.
Epidemija koronavirusa promenila je okvire u kojima funkcioniše privreda u Srbiji. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović rekao je na skupu kojim je obeleženo 118 godina od osnivanja te organizacije da je COVID-19 doneo novu neizvesnost za radnike u našoj zemlji.
Mnogi poslodavci odlučili da zaposlene, ukoliko to dozvoljava proces rada, pošalju na rad od kuće. Ovakav oblik rada bio je opravdan i zahvaljujući njemu usporeno je zaražavanje i teški oblici bolesti. Ono što me brine je kada ova epidemija prođe, da li će poslodavci vratiti sve koje su radili od kuće ili će proceniti da i mnogi zaposleni nisu neophodni, a da je ušteda bitna.
Prema rečima predsednika Unije poslodavaca Srbije Miloša Nenezića, neizvesnost koju je nametnula epidemija ne odgovara ni privredi. O problemima koji postoje treba, kaže, uz posredovanje države razgovarati za pregovaračkim stolom.
Predstavnici poslodavaca, predstavnici sindikata i predstavnici države, kada se dogovore od nekog papira oko nekog događaja, izbjegavaju se niz situacija, ne samo ih najneprijatnijih izlaska na ulice, već se država gura da ide dalje, znači radnici imaju bolje plate, poslodavci imaju veći profit, sve funkcioniše bolje, naravno zdravstvo, videli smo koliko nam je bitno u protekloj godini, ali i sve ostalo.
Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević poručila je da je država otvorena za saradnju sa predstavnicima radnika i privrede kako bi se šteta od epidemije svela na najmanju moguću meru.
U današnje teško vreme pandemije i jedne zarazne bolesti, koliko god da poboljšamo položaj zaposlenih, svesni smo da će očekivanje radnika da budu veće. I treba da bude tako. Nekada imamo drugačije poglede na neke stvari. Uvek treba da slušamo jedni druge, jer je to neophodno za dobrobit svih radnika Srbije.
Godišnje nagrade Saveza samostalnih sindikata uručene su Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, specijalnoj bolnici Banja Rusanda i direktoru klinike za infektivne i tropske bolesti Goranu Stevanoviću. Sva priznanja dodeljena su za poseban doprinos u borbi protiv koronavirusa. U okviru samog sindikata godišnje nagrade su dobili Savez samostalnih sindikata Beograda i Samostalni sindikat zaposlenih u kulturi.
Policija je uhapsila 68 osoba, a četvorici je određeno zadržavanje do 48 sati, zbog sumnje da su oštetili budžet za 107 miliona dinara i pribavili protivpravnu imovinsku korist koja je veća od 104 miliona dinara.
Tokom 2017. i 2018. godine odgovorna lica tri privredna društva iz Beograda, Draževca i Podgorice u saučesništvu sa 63 poljoprivredna proizvođača organizovali uvoz voća iz Grčke preko jednog od tih privrednih subjekata, saopštila je Poreska uprava. Uvezeno voće su prikazivali kao proizvode srpskog porekla, uz sačinjavanje fiktivne dokumentacije, a potom su ga izvozili u Rusku federaciju. Protiv osumnjičenih je podneta zajednička krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Nišu. Povodom hapšenja odgovornih za reeksport voća kupcima u Rusiji, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da su interes države i zaštita poštenih poljoprivrednika prioritet.
U nastavku borbe protiv korupcije uhapšeno je 6 osoba, među kojima je i bivši predsjednik opštine Brus Milutin Jeličić.
Osumnjičen je da je tokom 2017. i 2018. godine, suprotno zakonu, izdavao zaključke na osnovu kojih su fizička lica mogla da postave privremene objekte i priključe ih u Nacionalni park Kopaonik na postojeću infrastrukturnu mrežu, čime je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.
Ovo su novosti dana. Tim Srbije na 55. međunarodnoj Mendeljejevskoj hemijskoj olimpijadi postigao je veliki uspeh osvojivši 3 srebrne i 1 bronzanu medalju. Takmičenje na kome učestvovalo 145 takmičara iz 28 zemalja zbog pandemije koronavirusa održano je online. Organizator je bio Departman za hemiju Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov.
Profesorka univerziteta i književna kritičarka iz Novog Sada Bojana Stojanović-Pantović dobitnica je nagrade Čedomir Mirković za književnu kritiku, saopštila je danas Udruženje književnika Srbije. Žiri koje je radio u sastavu Danica Andrejević, Miloš Petrović i Petar Žebeljan, naveo je u obrazloženju da je ovogodišnja dobitnica izuzetan tumač tokova moderne i savremene srpske književnosti.
U Skupštini Beograda najavljen je program 49. festa, koji će biti održan od 7. do 16. maja. Festival će otvoriti film Veliko iskopavanje australijskog reditelja Simona Stonea. Filmovi će biti prikazivani u 4 bioskopske sale uz poštovanje epidemijskih mera. Najavljuje Sara Arsenović.
Međunarodni filmski festival ove godine predstaviće više od 70 premijernih filmova najnovije svetske, evropske i domaće kinematografije u 7 selekcija. Srpska filmska industrija prisutna je u gotovo svim programskim celinama, a selektovani filmovi nude gledalacima širok spektar tema, kaže umetnički direktor Jugoslav Pantelić.
Nema te društvene aktuelnosti koja nije obrađena od tema od kojih mnogi okreću glavu do onih koji mogu da nasmeju u prvim minutima filma, a kasnije da nateraju na gorko kajanje zbog toga što ste se nasmejali, od vrlo teških tema kao što je pedofilija, preko nekih intimnih priča koje se dotiču svih, do onih priča koje se dotiču nekih čiji životi utiču na sve.
Ovogodišnji dobitnici počasne festivalske nagrade Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti su glumac Rade Šerbeđija, reditelj Puriša Đorđević i scenograf Miljan Kreka Kljaković. Iako u nešto izmenjenom izdanju, fest je jedini festival u ovom delu sveta koji će sada biti održan u fizičkom obliku, kaže sekretar za kulturu Ivan Karl.
Sve ima svoje vreme i sve ima trag vremena. Ovaj fest je ogledalo vremena u kome se dešava, to vreme i u tom ogledalu je korona u kojoj se svi ogledamo, ali je najvažnije da festival održimo i da ga održavamo. Ja mislim da je program zaista i više nego reprezentativan. Linija u Sava centru je besprekorna u 19 časova, onaj gala program, takmičarski program također dobro probran. Ove bočne linije zaista je jedna možda i najbolja selekcija, bar od kad je Jugoslav umetnički direktor.
Žiri glavnog takmičarskog programa ove godine čine glumci Igor Đorđević i Dubravka Kovljanić, reditelji Dane Komljen, Zakaris Mavredis i Ines Stanović. Fest će otvoriti film Veliko iskopavanje australijskog reditelja Simona Stonea, u kome glavne uloge tumače Kerry Mulligan i Ralph Fiennes, radoviđen gost ovog festivala.
Pod nazivom Narodno pozorište Gala, 22. novembra prošle godine na Dan pozorišta, trebalo je da budu uručene nagrade našeg nacionalnog teatra. Zato je tek danas direktorka Ivana Vujić uručila priznanje pečat Narodnog pozorišta Radomanu Kanjevcu, glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2. Pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Nagrada Pečat Narodnog pozorišta dodeljuje se povodom Dana Narodnog pozorišta za doprinos njegovom životu i radu na osnovu odlike upravnika. Tako je Ivana Vujić pečatom ovenčala doene ove kuće, operske dive Milku Stojanović i Bredu Kalef, kao i nedavno preminulu kostimografkinju Božanu Jovanović. Isto priznanje dobili su i akademik i dramski pisac Dušan Kovačević, balerina i koreograf Sonja Vukićević, glumica Rada Đuričin, zdravstveni radnici infektivne klinike i instituta Torlak, kao i dobrotvori ove kuće, kaže Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta.
Sam naziv pečata jeste za doprinos radu i životu Narodnog pozorišta, koja je ove godine dodeljena prvo u kategoriji umetničkih doajena. Mi, hvala Bogu, imamo veliki broj. Delili smo također pečat i našim zdravstvenim radnicima i dodelili smo našim partnerima sa kojima smo jako dobro radili. tu spada naravno drugi program Radio Beograda koji veoma cenimo, beskrajno poštujemo.
Na talasima Radio Beograda 2 aktivnosti našeg nacionalnog teatra zauzimaju značajan prostor. Glavni odgovorni urednik ovog programa, Radovan Kanjevac, je posebno srećan zbog toga što se pozorišni život polako, ali sigurno obnavlja.
Iako je izgledalo ponekad, a i ovih godina poslednjih, da se može živeti bez pozorišta, ja mislim kad sve drugo nestane, pozorište će ostati. Veoma mi je drago da Narodno pozorište i u ovim uslovima ima svoje premijere, zato što pokazuje jednu istrajnost, jednu volju i jednu želju da se vratimo normalnom životu.
U Nacionalnom teatru najavljen je i novi projekat Narodno pozorište u pozorištima Srbije, koji kreće početkom maja i podrazumeva gostovanja u gradovima širom Srbije. Prvi u tom ciklusu biće Čačak, gde će biti izvedena predstava Kaligula, a ova mini turneja završava se u junu u pozorištu u Gračanici.
Sada sport i Dejan Nikolić.
Stigli smo do same završnice fudbalske lige šampiona. Ove sedmice igraju se prve utakmice polufinala elitnog takmičenja. U prvom meču večeras od 21 sat sastaju se Real Madrid i Chelsea, dva tima koja su proteklih nedelja bila u centru pažnje zbog stvaranja Superlige. U drugom polufinalu sutra će snage odmeriti Paris Saint-Germain i Manchester City. Fudbaler Crvene zvezde Gelor Kanga navodno je lažirao dokumenta i njegovoj reprezentaciji Gabona preti suspenzija, prenose afrički mediji. Kanga je navodno rođen 1985. godine u glavnom gradu Konga, Kinshasa, ima 5 godina više nego kako mu stoji u dokumentima. Također, prema ovim navodima, njegovo ime je Kiaku Kiaku Kianga. Ove optužbe još nisu uvek dokazane, ali Gabon bi mogao da bude ozbiljno kažnjen. Ukoliko se samo obriše pobeda od 3-0 protiv Konga, odlazak na Afrički kup nacija bi u tom slučaju propao. Basketaši Novog Sada triumfovali su na finalnom turniru United Lige Europa u Sankt Peterburgu. Na završnom takmičenju 8 najboljih evropskih timova, Novosađani su u četvrtfinalu savladali Gagarina sa 21-15, u polufinalu bili su bolji od Moskve sa 21-12, dok su u finalu savladali Rigu sa 21-19. Dušan Domović Bulut proglašen je za najboljeg igrača turnira. Košarkaški Eurokup mogao bi da podeli 12-godišnjih licenci nakon reforme drugog po rangu evropskog klubskog košarkaškog takmičenja. Kratko prenose pojedini košarkaški portali, od 16 učesnika čak 12 će dobiti višegodišnje licence. Među favoritima za ove licence i naš Partizan, kao i još jedan predstavnik ABA lige CDVita Olimpija. I na kraju tenis, Dušan Lajović poražen je na startu turnira u Minhenu. Lajević je bio postavljen za 6. nosioca, savladao ga je kvalifikant Mackenzie McDonald sa 6-4-6-4. Na istom turniru učestvuje i Filip Krajinović, koji je slobodan u prvom kolu.
Podsećamo, u Srbiji u poslednje 24 časa na virus korona pozitivno je 2145 građana, od testiranih 13.688 uzoraka. Preminulo je 29 obolelih. U bolnicama se leči nešto više od 5.100 građana, na respiratorima je 171 pacijent. Najviše pozitivnih je i dalje u Beogradu, 465, u Novom Sadu je 124 građana. Jedan apel svim nama.
Iz Instituta za transfuziju krvi pozivaju sve zdrave i punoletne građane da daju krv narednih dana, kako bi se obezbedila neophodna rezerva za zbrinjavanje pacijenata tokom predstojećih praznika. Zbog 5 neradnih dana neophodno je da se poziv odazove što više davalaca krvi, posebno zbog trombocita, najlabilnije komponente krvi čiji je vek trajanja svega 5 dana, a koji su svakodnevno neophodni u terapiji najtežih onkoloških i hematoloških pacijenata.
Velike su temperaturne razlike u Srbiji, u Novom Sadu 11, Beogradu 12, Kragujevcu 15, u Nišu 21, a u Leskovcu 22 stepena. Evo kako će vreme biti sutra.
Pretežno oblačno i malo toplije, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Uveče i tokom noći razvedravanje. Duvaće slabi, umeren, istočni i jugoistočni vetar. U Košavskom području jak, a na jugu Banata i Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 6 do 10, dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, povremeno s kišom ili kratkotrenim pljuskovima s grmljavinom. Uveče razvedravanje, jutarnja temperatura oko 9, dnevna oko 16 stepeni.
Toliko u novostima dana Radio Beograda 1. Urednici vesti bili su Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.